Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Joanikije, služio je danas u Cetinskom manastiru molebni kanon pred ikonom Bogorodice Mlekopitateljnice, koju je manastiru na dar poslao monah Nikodin iz Karejske isposnice na Svetoj gori. Mitropolitu je sasluživalo cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo. Ikonu su na Cetinje donijeli iguman Ostroški arhimandrit Sergije i novinar i publicista Mišo Vujović sa grupom svetogorskih poklonika. Pripala mi je velika čast i zadovoljstvo da u ime oca Nikodima, jednog od najvećih svetogorskih podvižnika danas ovdje, gdje je utemeljena crnogorska država i mitropoliji koja je sačuvala kontinuitet srpske crkve kroz sve vjekove turskog ropstva, predam ovu čudotvornu ikonu, rekao je između ostalog gospodin Vujović.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, pripala mi je velika čast i zadovoljstvo da je ime oca Nikodima, jednog od najvećih svetogorskih podvižnika, danas ovde, gde je utemeljena crnogorska država i u mitropoliji koja je sačuvala kontinuitet srpske crkve svih onih vekova turskog ropstva, uručujem u njegovo ime ovu čudotvornu ikonu Mlekopitateljicu koju u 13. veku doneo Sveti Sava iz manastira Svetog Save osvećenog, gde je 6 vekova živeo amanet da će jednog dana doći plemić carskog roda i carskog porekla i da mu se daju ikona Mlekopitateljnica, ikona Trojeručica i igumanski štap Paterica. Osjećam veliko zadovoljstvo što će danas ovu svetinju ukrasiti još jedan sveti biser sa Svete gore iz ispusnice u kojoj molitva neprekidno traje 24 sata i tako 800 nešto godina. Neka je na blagodat vaše visoko presveštenstvo i na blagodat i vama i verujućem narodu i celoj pasti Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crne Gore.
Mitropolit Joanikije je rekao da se radi o čudesnom i po našem mišljenju nezasluženom daru sa najsvetijega mjesta Svete Gore Atonske iz isposnice Svetoga Save. U nastavku programa da čujemo ovo slovo visoko preosvećenog mitropolita Joanikija.
Hvala gospodine Vujoviću, časni oci, draga braćo i sestre. Evo čudesnog i po našem mišljenju nezasluženog dara sa najsvetijega mjesta, sa Svete Gore Atonske iz isposnice Svetoga Save, vjerna kopija čudotvorne ikone Mlekopitateljnice koja je donešena iz manastira Svetoga Save osvećenog i koji je Sveti Sava priložio svome manastiru Hilandaru, gdje se od tih davnih vremena u isposnici Svetoga Save prinose Bogu i Presvetoj Bogorodici neprestane molitve. Zaista od srca blagodarimo našem dragom monahu Hilandarcu, nastojatelju isposnice Svete Save, Svetog Save, velikom podvižniku i molitveniku za cijelu pravoslavnu vaseljenu, koji je blagoizvolio da ovu čudotvornu ikonu pošalje Cetinskom manastiru. Ovaj manastir proslavlja Presvetu Bogorodicu preko 5 vjekova. I u kontinuitetu on uživa nebesko pokroviteljstvo Presvete Bogorodice, kao što to svjedoči u davnini vladika Danilo Petrović, kada se ovdje branila vjera, pouznosi slavu posle svršenoga dijela odbrane. Slava Bogu, niko ne pogibe, osim što jedno momče bi ranjeno, ali ga spase presveta Bogorodica. Možemo reći da je to bilo u izvjesnom smislu i proroštvo koje ukazuje i na ovaj sveti čin, jer Božja djela su takva, ne zadržavaju se u vremenu, nego prožimaju sva vremena i mi imamo tu priliku, moleći se ovdje pred ovom čudotvornom ikonom, da osjetimo svi blagodat presvete Bogorodice. Hvala Bogu, mi ovdje svakoga petka, inače, vršimo, služimo moleban presvetoj Bogorodici, ali do sada nismo imali odgovarajuću ikonu za taj moleban. I evo, ona nam je stigla ljubavlju našega brata Nikodima i trudom našeg igumana Ostroškoga, Sergija, brata Miša Vujovića i gospode
Krsta i
Aleksandra i Dragana i Miloša, koji su je dopratili od isposnice Svetoga Save, evo pravo do Cetinskog manastira, sve sa Božjim blagoslovom. I to je bila jedna velika i čudesna litija koju su pratili anđeli Božji, jer ova svetnja gdje god dođe donosi cijelo nebo. Ovo je ikona Mlekopitateljnica. Ona ukazuje na osnovnu tajnu našega spasenja. I to konkretno na ovaploćenje Hrista koja izobražava presvetu Bogorodicu koja doji Bogomladenca spasitelja svijeta i tako svjedoči da je u ovaj grešni svijet došao iskupitelj i spasitelj, izbavitelj i vaskrstitelj duša naših. Šta drugo nego blagodariti i šta drugo nego širiti ovu veliku radost. Veliki je blagoslov za ovu drevnu svetinju, za Cetinski manastir, također i za ovaj grad. A može biti da dolazak ove čudotvorne ikone najavljuje i oslobođenje čudotvorne ikone Filemske koja je zatočena u muzeju, gdje ne možemo se kako valja ni pred njenim čudesnim likom pomoliti, jer pravi ambijent za uznošenje molitava je hram Boži, a ne nikakav muzej, gdje ljudi prolaze, gledaju i komentarišu na različite načine i gdje je ona, nažalost, za sada izložena samo kao jedan od eksponata muzeja. Ali bez obzira, i njen je blagoslov tu. I mislimo da je blagoslov čudotvorne ikone Filermske na ovome gradu koji je privukao i ovu čudotvornu ikonu sa Svete Gore Atonske, a iz manastira davnim porijeklom, iz manastira Svetoga Save Osvećenog. Ova ikona svjedoči kontinuitet naše svete vjere, istoriju crkve, istoriju kulture, duhovnosti, a posebno nas podsjeća na Svetoga Savu, prvoga srpskog arhijepiskopa, koji je prilikom prvog svoga dolaska u manastir Svetoga Save, kako i dan danas tamo svjedoče monasi podvižnici, isplatio sve dugove tog manastira u koji on, nažalost, bio zapao, i to nejednom u istoriji, i spasio tu svetinju, i naravno bila su i velika znamenja koja su zapisana u svetim knjigama, ali je zato i donio velike darove srpskom rodu i svome manastiru Hilandaru iz te drevne i jedne od najčuvenijih svetinja u cijelom pravoslavlju. Draga braćo i sestre, evo, mi ćemo se moliti pred ovom svetom ikonom neprestano, a naročito petkom večer kada ćemo pjevati, nastaviti da služimo moleban presvetoj Bogorodici, da svi oni koji učestvuju u toj svetoj službi dobiju blagoslov i blagodatno zastupništvo presvete Bogorodice, da ih ona rukovodi i štiti i ukrepljuje i vodi putem spasenja u sve dane života njihovog. Amin Bože daj, slava Bogu i presvetoj Bogorodici za sve.
Uvaženi slušalci, bilo je to slovo visokoprosvećenog mitropolita Joanikija, izgovoreno danas u Cetinskom manastiru nakon služenja molebnog kanona pred ikonom Bogorodice Mlekopitateljnice koju je manastiru Cetinskom na dar poslao monah Nikodim iz Karejske isposnice na Svetoj Gori.